Equal Society Podcast.
Καλησπέρα σας. Με λένε Μαρκέλα και έχω έρθει εδώ σήμερα στην παρέα της Equal Society για να μιλήσουμε για το θέμα της δραματοθεραπείας και πώς μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους σε ευάλωτη κατάσταση να γιατρευτούν από τις πληγές τους και να ξαναβγούν στην κοινωνία και να έχουν μια παραγωγική ζωή. Εγώ μπήκα στο κλίμα της δραματοθεραπείας και στην όλη ομάδα του θεάτρου τελείως τυχαία. Είχα χρησιμοποιήσει κάποιες άλλες υποτροφίες που είχε δώσει η Equal τότε για υπολογιστές και για αγγλικά. Τα αγγλικά ευτυχώς τα πήρα το Σεπτέμβριο και με πολύ καλή επίδοση με σένα, έχοντας την κάλυψη φυσικά την οικονομική του προγράμματος. Και τους υπολογιστές αναμένω να τους πάρω κάποια στιγμή που θα έχω έτσι ένα κοινό τη δουλειά. Εκείνη την περίοδο λοιπόν που μπήκα στην θεατρική και είχα έτσι αυτή την βοήθεια της δραματοθεραπείας, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος. Ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχε φως πουθενά, ούτε από δουλειές, ούτε από λεφτά, ούτε από τίποτα. Έπαιρνα τότε το ΚΕΑ μάλιστα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που φυσικά τώρα έχει αλλάξει όνομα, το έχουν κάνει αλλιώς. Υπήρξε ένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ, ένα μπέρδεμα γραφειοκρατικό. Εμείς μένουμε σε ένα σπίτι που έχει τρεις ορόφους, αλλά υπάρχει ένα ρολόι της ΔΕΗ. Οπότε φαινόταν ένας δικαιούχος. Και ήμασταν πολλοί συγγενείς που θα το παίρναμε, οπότε έπρεπε κάποιος να πάει πίσω και να το πάρει κάποιος μεγαλύτερος συγγενής που θα είχε θέμα. Το θέμα ήταν ότι εγώ βρέθηκα τελείως ξαφνικά χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα, χωρίς τίποτα απολύτως. Οπότε πήρα σβάρνα τους δρόμους όπου είχε WiFi, γιατί δεν είχα ούτε data στο κινητό, δεν είχα τίποτα. Και έβρισκα κάποιες γειτονιές κοντά στο σπίτι μου που έχουν ανοιχτά WiFi και έκλειβα WiFi και έκανα αιτήσεις για δουλειές. Και βρήκα τελείως τυχαία και το όνομα Equal Society. Βασικά μου το έβγαλε ένα pop-up, σαν διαφήμιση ας πούμε. Και λέω, Equal Society λέει, τώρα έχει το σπουδάζουμε υποτροφία, έχει το e-γνώσεις, είχε διάφορα προγράμματα. Εγώ έκανα παντού αιτήσεις όπου έβρισκα, ό,τι έβρισκα. Είχα έτσι ένα πρόχειρο βιογραφικό γραμμένο και το έστειλα όπου να ήταν. Έστειλα στο σούπερ μάρκετ, έφαγα άκυρο. Έστειλα σε ρουχάδικα, έφαγα άκυρο. Έστειλα παντού, έφαγα άκυρο από παντού. 10-15 επιχειρήσεις, ό,τι να είναι, είχα στείλει. Και μου έρχεται έτσι ένα τηλεφώνημα ότι με είχαν δεχτεί στα προγράμματα της Equal για τα αγγλικά και τους υπολογιστές. Είχα έτσι μια καλή μοριοδότηση, γιατί ήμουν αρκετό καιρό άνεργη, γύρω στις 500 μονάδες είχα μαζέψει. Μου είχε κάνει και εντύπωση, γιατί ήμουν πολύ καιρό άνεργη. Και με φωνάξαν να έρθω εδώ στα γραφεία, να συζητήσουμε λίγο για τα προγράμματα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και με πολύ χαρά έτσι έμαθα ότι με δέχτηκαν και στα δύο. Και έτυχε εκείνη τη μέρα να γνωρίσω και τον Φώτη τον Σπυρόπουλο, που είναι και αυτός έτσι στην Equal, νομίζω, έτσι, που τρέχει τα προγράμματα κτλ. Και μου είπε ότι ξέρεις ότι υπάρχει και η θεατρική, που μπορείς να συμμετέχεις μια που δεν έχεις δουλειά, να έχεις μια δημιουργική έτσι απασχόληση. Και υπάρχει και το συσίτο, τέλος πάντων ζήτησα να μπω και στο συσίτο, γιατί όπως είπα ήταν δύσκολα τα πράγματα οικονομικά. Οπότε μου έδωσε το τηλέφωνο του κυρίου Δωρλή. Καταρχάς υπάρχει ο σκηνοθέτης της ομάδας της θεατρικής, ο κύριος Παναγιώτης Δωρλής, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, να το πω έτσι. Όταν λέω εξαιρετική εννοώ με επαγγελματισμό. Μας έμαθε πώς είναι το επαγγελματικό θέατρο με τα ωράρια των ηθοποιών, με τη μεθοδολογία των ηθοποιών, φωνή, στήσιμο, ρυθμός, τα πάντα. Και έκανε τα πάντα έτσι ώστε να μπούμε λίγο στην ψυχολογία της εργασίας, γιατί όταν είσαι πάρα πολύ καιρό έξω από την αγορά εργασίας, δυστυχώς αρχίζεις και ξεριθμίζεσαι. Είναι άλλο να ξυπνάς κάθε μέρα και να πάω να κάνω αυτή τη δουλειά, είτε ιδιαίτερα όπως είχα εγώ, γιατί κατάγα πιτσιρικάκια, έκανα ιδιαίτερα μαθήματα στα πιτσιρικάκια, 5,5 χρόνο το μικρότερο και γύρω στην προεφηβεία το μεγαλύτερο που έχω αναλάβει. Αλλά ήταν πολύ καιρό. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα τη θεατρική, είχα ήδη απορριθμιστεί και είχα βγει εκτός του κλίματος του πώς είναι να ξυπνάς το πρωί και να έχεις κάτι συγκεκριμένο να κάνεις. Οπότε στη θεατρική, καταρχάς, υπήρξε πολύ μεγάλη μέρημνα γι' αυτό να είμαστε στην ώρα μας, που δεν είναι αυτονόητο, έτσι. Και εγώ προσωπικά παιδεύτηκα πάρα πολύ, γιατί λίγο με την ώρα το έχω. Δεν συγχρονίζομαι εύκολα. Και στη δουλειά που είμαι τώρα έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Οπότε καταρχάς ήταν αυτό. Μετά, επειδή στις τέχνες πας να εκφράσεις συναισθήματα, έρχεσαι με μια αποσκευή που συνήθως είναι βαριά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένας άστεγος, εγώ δεν ήμουν άστεγη, απλά είχα οικονομικό θέμα. Τα υπόλοιπα παιδιά όμως ήταν όλα με πολύ βαριές ιστορίες και έβλεπες, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό πως την ώρα της πρόβας μεταμορφώνονταν και τα ίδια τα παιδιά, έτσι. Και φυσικά με τις τεχνικές και με τους τρόπους που μας έλεγε ο κύριος Δορλής. Καταρχάς, όταν πας να κάνεις ένα έργο και προσπαθείς να ψυχολογήσεις ένα χαρακτήρα, πρέπει να έχεις ψυχολογήσει πρώτα τον εαυτό σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά, όταν δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κομμάτια του εαυτού σου, τσακώνεσαι με τη μάνα σου, με τον σύντροφό σου, ξέρω εγώ, είδες μια ταινία που σε σημάδεψε. Μπορεί να έχει το ασυνείδητο. Καταρχάς, να κάνω μια παρένθεση. Προσπαθούσαμε πάρα πολύ να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα του ψυχισμού μας που ήταν, ξέρεις, πολύ μπλοκαρισμένα, να το πω έτσι πολύ απλά. Ήταν μια φράση που μας έλεγε ο κύριος Δρολής, παίξτε με το ασυνείδητο, συνειδητοποιήστε το ασυνείδητο, το λέγει συνέχεια. Υπό την άποψη ότι για να αποδώσεις το συναίσθημα που πρέπει στο ρόλο σου, πρέπει να βγαίνει αυθόρμητα, πρέπει να ρέει, πρέπει να μην είσαι σφιγμένος, φυσικά με πάρα πολλές πρόβες, με πάρα πολλές συζητήσεις. Αυτό όταν δεν είσαι έτοιμος να το κάνεις, μπορεί να σου πέσει λίγο βαρύ. Και εκεί είναι η ικανότητα του σκηνοθέτη ή όποιου είναι τέλος πάντων επικεφαλής να σε πάρει, να σε ψυχολογήσει, να πάρει τα κομμάτια που βλέπει ότι σου είναι δυσάρεστα και μέσα από εκεί να σου κάνει την ψυχανάλυση που πρέπει και να σε βοηθήσει να γιατρευτείς. Αυτό είναι στο κομμάτι της δραματοθεραπείας που βοήθησε και εμένα πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποίησα πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου και πώς λειτουργώ και εγώ σαν άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ προκλητικό, γιατί επίσης μια άλλη πρόκληση είναι ότι στο χώρο των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μπορεί να πετύχεις κόσμο από όποια κατάσταση να είναι. Έχω γνωρίσει κόσμο που είχε καταγωγή από Αφρική, Πακιστάν, ξέρω εγώ, και φυσικά και Έλληνες. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν ότι ήταν όλοι τους, πολλοί κόσμος, ήταν μορφωμένοι άνθρωποι που τα έφερε τη ζωή τέλος πάντων και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της δραματοθεραπείας. Οπότε εμπλουτίζεσαι και από αυτό. Δηλαδή, πάνω στις πρόβες δεν έλεγες μόνο τα δικά σου ψυχολογικά που βγαίνανε μόνα τους. Μπορεί να μην το καταλάβαινε όμως. Δηλαδή, θα έλεγες τα λόγια σου, θα έκανες τις κινήσεις σου εκεί που σου όριζε ο σκηνοθέτης. Μπορεί ξαφνικά να έχεις μια έκρηξη θυμού και από το πουθενά να γινόταν ο χαμός. Αυτό εσύ ο ίδιος δεν το καταλάβαινε. Γιατί λες τώρα. Άμορφο το βλάκα μου από αυτή την κουβέντα και θύμωσα. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι βγήκε ο θυμός που είχε συσσωρεύσει από άλλες καταστάσεις και το πέταγες έτσι, ανώθευτο. Οπότε εκεί ήταν η δουλειά της δραματοθεραπείας να το πάρει αυτό και να το γιατρέψει, να λιάνει λίγο τις γωνίες. Τον θέλεις το θυμό στις τέχνες, γιατί είναι ένα αγνό συνέστημα, έτσι, στα αγγλικά pure, ναι, αγνό τέλος πάντων, το οποίο βγαίνει έτσι, μπαμ, δεν έχει επεξεργασία. Όταν πας να το επεξεργαστείς με κάποιον που ξέρει να το κάνει, βγαίνει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ όμορφο και θες, γιατί έχει ένταση και την ένταση τη θες στις τέχνες. Θες να σε δει ο θεατής να σπάσει την καρέκλα, να φωνάξεις, να χτυπηθείς, φυσικά μου το θέλει και ο ρόλος, έτσι. Και αυτό είναι, επειδή είναι γνήσιο, είναι αυθεντικό, δεν υπάρχουν λόγοι για το πόσο ωραίο είναι. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να το ζήσει κάποιος. Πρέπει να το ζήσει κάποιον για να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα, εκτός από τις ψυχολογικές, έτσι, από τα ψυχολογικά ωφέλη που μπορεί να έχει κάποιος από τη συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες, είναι και το άλλο ότι έχεις και τεχνικά εντός εισαγωγικών ωφέλη. Δηλαδή, αν έχεις θέματα με γρήγορη ομιλία. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα θέμα ότι μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Πρέπει να τα πω όλα, γιατί είναι πολλά μαζεμένα και για να προλάβουν να τα πω και να καταλάβουν τι θέλω να πω, πρέπει να τα πω όλα μαζί. Αυτό στο θέατρο δεν το θέλεις φυσικά. Θέλεις ένα-ένα πραγματάκι. Μόνο αυτό μπορεί να σου πάρει πάρα πολύ καιρό να το διορθώσεις. Πάρα πολύ καιρό. Και επίσης να διορθώσεις το ρυθμό. Μπορείς να νομίζεις ότι τα λες πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι βαρετό. Και καθόταν και ο κύριος σκηνοθέτης και μας ηχογραφούσε να ξανακούσω λίγο τις φωνές μας. Το πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι αυτό που λέμε φυσικά και στη ζωή μας έξω, ότι αλλιώς νομίζουμε εμείς τον εαυτό μας και αλλιώς μας προσλαμβάνει ο θεατής από κάτω. Εκεί είχες τον σκηνοθέτη και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας που σου λέγανε να ξέρεις τι. Αυτό ήταν, το είπες πάρα πολύ υποτονικά, βγήκε πάρα πολύ βαρετό έξω. Για πες το, δώσε λίγο ένταση. Αλλά η ένταση δεν είναι αυτονόητη. Εσύ νομίζεις ότι έχεις ένταση, αλλά τελικά δεν έχεις, γιατί είσαι normal. Και εκεί πρέπει να σκεφτείς κάτι έτσι πολύ βαρύ, να σε τονώσει ή να πιεις και έναν καφέ, να σε ξυπνήσει και να... Πρέπει να βγει ένταση στις τέχνες. Επίσης, κάτι άλλο που συνειδητοποιείς είναι ότι είχες να κάνεις μια αντίφαση. Πας να πάρεις κάτι άειλο, όπως είναι το συναίσθημα, και να του δώσεις σωματική έκφραση. Και αυτό είναι, από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι επίσης ένα κομμάτι της ψυχοθεραπείας μέσω της του θεάτρου, τέλος πάντων, να σε καταφέρει να το εκφράσεις με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι νερόβραστος για τον τηλεθεατή κάτω, ούτε να είναι μελό. Γιατί ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τέτοιες κοινωνικές ομάδες ευάλωτες, συναντάς πολλές δραματικές ιστορίες που είναι. Άκουγες καταστάσεις που τον κύριο του αλλού τον πέταξε έξω στον δρόμο και δεν έχει να μείνει. Ή με τη μάνα του πλακωθήκαν στο ξύλο. Θεόκουλες καταστάσεις που δεν ξέρεις πώς έχει επιδράσει τον ψυχισμό του άλλου. Οπότε έρχονταν το θέατρο και μας βοηθούσε και σε αυτό το ζήτημα. Φυσικά σε διδάσκει κιόλας υπομονή. Πάρα πολύ υπομονή. Γιατί έχεις να κάνεις με διαφορετικούς ανθρώπους που δεν τους έχεις ξαναγνωρίσει. Δεν είναι οι φίλοι σου, δεν είναι οι συναδελφοί σου από τη δουλειά, δεν είναι οι γονείς σου. Υπάρχουν εντάσεις τις οποίες πρέπει. Στο θέατρο πρέπει να έχεις αυτοκυριαρχία. Σε μαθαίνει να έχεις αυτοκυριαρχία το θέατρο. Ότι εγώ πρέπει να πω αυτές τις γραμμές, δεν θα με νοιάξει τι θα μου πει ο διπλανός μου, δεν θα με νοιάξει άλλος, θα μου τραβήξει τα μαλλιά, θα μου αυτό. Ό,τι να είναι, ό,τι και αν προέκυπτε, πρέπει να πω τα λόγια μου με τον σωστό τρόπο, με τον σωστό ρυθμό για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Αυτό φυσικά με βοήθησε, πρέπει να πω, και στη δουλειά μου. Βασικά, για να το θέσω αλλιώς, δεν υπήρξε κατάσταση στη ζωή μου που να μην χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω κάτι από το θέατρο. Όχι μόνο τη θερμοθεραπεία, και από το θέατρο γενικότερα και από τις τέχνες. Σε μαθαίνει να εκτιμάς και λίγο το όμορφο της ζωής, δηλαδή αν δεις έναν ωραίο πίνακα. Ενώ παλιότερα δεν θα έδινε και πάρα πολύ σημασία να δω έναν πίνακα του Πικάσο ή κάτι άλλο, μια μουσική έτσι πολύ περίεργη. Και να την εκτιμήσω. Τώρα πλέον θα δω και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Πώς το έστρεσε αυτό στο χρώμα, ο άλλος πώς τραγούδησε, τι. Γιατί και στο θέατρο χρειάζεσαι. Έχεις ένα συνδυασμό από τέχνες. Έχεις και ζωγραφική, έχεις και μουσική, έχεις και χορό, έχεις τα πάντα που πρέπει να συνδυαστούν σε ένα πράγμα αρμονικό. Και πλέον μπορείς να δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Όσον αφορά το πώς βλέπεις τον κόσμο γύρω σου. Από εκεί και πέρα, φυσικά η διαδικασία αυτή, όπως και στην κλασική ψυχανάλυση, έτσι και με τη δραματοθεραπεία, έχω την αίσθηση ότι δεν σταματάει ποτέ η επεξεργασία του εαυτού σου, το τι θα βγει από μέσα σου. Δηλαδή, ακόμα και τώρα πιάνω τον εαυτό μου το βράδυ στο σπίτι, να βγαίνω να συνέστη, γιατί κάνουμε πάρα πολλές ασκήσεις και φωνητικής και ψυχολογικής αυτοσυγκράτησης κτλ. Πιάνω τον εαυτό μου να τα χρησιμοποιεί. Ακόμα και να βγαίνουν καινούργια πράγματα στην επιφάνεια. Ενώ νόμιζα ότι αυτόν τον ένα χρόνο περίπου που έκατσα στη θεατρική, ενώ νόμιζα ότι είχα λύσει πολλά πράγματα και ήμουν OK και θα προχωρούσα τη ζωή μου, άρχισα να βγαίνουν και άλλα και άλλα και άλλα πράγματα. Και αυτό είναι μια έτσι ομοιότητα που έχει και το θέατρο με την ψυχανάλυση. Επίσης, το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι πλέον η ψυχανάλυση και η ψυχολογία έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται τις τεχνικές του θεάτρου για να βοηθήσει τους αρρώστους να βγάλουν από μέσα τους πράγματα. Η αφήγηση, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επίσης, η αφήγηση ως κομμάτι του θέατρου έχει αρχίσει να επηρεάζει και άλλες επιστήμες, την ιστορία, την κοινωνιολογία, ακόμα και σε κοινωνικές ομάδες άλλες, όπως ας πούμε η LGBTQ κοινότητα ή άλλες ομάδες ευάλωτες. Βλέπεις να χτίζουν ένα αφήγημα και πρέπει να δεις τι αφήγημα χτίζουν, πώς το προβάλλουν προς τα έξω, τι θέλουν να περάσουν. Μπορώ εγώ να τους καταλάβω έτσι πώς το βγάζουν ή θα πρέπει να πούνε κάτι άλλο. Όλα αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές είναι αυτό που μου έδωσε εμένα προσωπικά το θέατρο. Και μακάρι να μπορούσα και λόγω, εγώ καταρχάς να το τονίσω, λόγω χρόνου, λόγω δουλειάς αναγκάστηκα να σταματήσω. Γιατί τον καιρό που ξεκινήσαμε, καταρχάς εμείς προλάβουμε λόγω κορονοϊού να παίξουμε σε μία παράσταση, την οποία για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι καθόλου. Θυμάμαι όμως τον ρόλο που είχα. Γενικά η μνήμη μου με πατάει σε πολλά πράγματα. Θυμάμαι όμως ότι ο ρόλος μου ήταν πάρα πολύ επιτετικός. Έκανα μία ψυχίατρο που είχε τετραπλή προσωπικότητα και τελικά αυτοκτόνησε. Ήταν έτσι πολύ, πολύ προκλητικός ρόλος και ήταν και μονόλογος. Δηλαδή έπρεπε να φροντίσεις να χτίσεις τον εαυτό σου με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εγκλωβίσεις την προσοχή του κοινού και να πιάσει όλα τα συναισθήματα που θα είχε διχασμένη σε 4 μέρη τέλος πάντων προσωπικότητα. Αυτό ήταν έτσι μια εμπειρία, πώς να το πω, όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή αποκλείεται να μην ερωτευτείς το χώρο, το κλίμα, τη σκηνή, τις καρέκλες γύρω-γύρω. Είναι τόσο ερωτεύσιμο όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά όταν ανέβηκα πάνω λέω, εντάξει, θέλω να πεθάνω τώρα. Δεν θέλω να ζήσω κάτι άλλο. Θέλω αυτό που έζησα είναι πλήρες. Δεν... Έχει ένα μυστικισμό, έχει μια ιερότητα ο χώρος. Το έχουν πει και μεγάλοι έτσι, άνθρωποι του θεάτρου, ότι το θέατρο έχει μια ιερότητα. Δεν μπορείς να... Η διαδικασία των προβών. Πίσω στο Πακαμαρίνια που θα ξανακάνεις το ρόλο σου, θα κάνεις ασκήσεις σου για να καθαρίσει η φωνή. Απόλυτη αυτοσυγκέντρωση που ούτε καν στην εκκλησία δεν το έχεις αυτό, γιατί και στην εκκλησία θα έχεις την κάθε γιαγιά που θα πει το δικό της, παιδάκι που θα φωνάζουν. Στο θέατρο απαγορεύονται αυτά εντελώς, γιατί πρέπει ο ηθοποιός να μπορεί να είναι εκεί 100%. Ακόμα και το έτσι να κάνεις, έναν ήχο με το χέρι σου, ένα χειροκρότημα, μπορεί να τον αποσπάσει και να μην πει καν το κομμάτι του και να καταστραφεί η παράσταση χωρίς λόγο κιόλας. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η εμπειρία του θεάτρου ήταν έτσι μέσα στο θέατρο, δηλαδή δεν ήταν απλά μια εμπειρία, απλά πήγαμε σε ένα χώρο να κάνουμε κάποιες πρόβες, να κάνουμε και ένα αυτό, ήταν επαγγελματικό θέατρο αυτό, εδώ πέρα κοντά στο μέτρο του Μεταξουργείου, το θέατρο Σταθμός, που είναι διευθυντής ο Μάνος Καρατζογιάννης, ένας ηθοποιός που έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία στο χώρο, και αυτό ήταν συγκλονιστικό, πραγματικά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκείνη τη μέρα που μπήκαμε μέσα και παίξαμε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Φυσικά συγκλονιστικές ήταν και οι δύο παραστάσεις που δώσαμε. Οι κριτικές που λάβαμε ήταν εξαιρετικές. Δηλαδή, εγώ, καλά, τα παιδιά είχαν ξαναπαίξει και ξέρω πώς είναι να έχετε κόσμος έτσι, από το δημόσιο χώρο, έτσι, φτασμένοι άνθρωποι και να τους βλέπουν. Εμένα όμως ήταν η πρώτη μου φορά και όταν έρχονταν και μας. Μας έσφιγαν το χέρι και μας έλεγαν τι ώρα που παίξατε, πόσο εκφραστικοί ήσασταν. Είχε έρθει και υπουργός στη δεύτερη παράσταση, είχε έρθει και η υπουργός πρόνοιας. Ναι, Δόμνα είναι το μικρό της, θα το βρω στην πορεία, αν το θυμηθώ. Που ήρθε έτσι και μας συνεχάρει. Και ο Δημός Αθηνών, δηλαδή άνθρωποι τους οποίους τους βλέπεις έτσι. Έχουμε λίγο ένας διάσημος άνθρωπος, είχαμε να ασχοληθεί μαζί μας, ας πούμε. Βάζεις και καλά ότι έχουν μια γυάλα γύρω τους και δεν ασχολούνται με τα πράγματα. Αλλά το θέατρο είναι ικανό να σπάσει τη γυάλα και να σε κάνει να έρθεις κοντά με ανθρώπους που δεν θα το φανταστούς ποτέ. Είναι κάτι εξαιρετικά έτσι, συγκλονιστικό, το οποίο και αυτό με σημάδεψε από όλη την κατάσταση αυτή. Αυτά προς το παρόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ελπίζω να βοηθήσει έτσι και αυτά που είπαμε σήμερα να βοηθήσουν και έτσι και άλλους ενδιαφερόμενους να μπουν. Όχι μόνο ευάλωτες ομάδες, πιστεύω ότι το θέατρο είναι για όλους. Έτσι, η τέχνη είναι για όλους. Είναι το μόνο δημοκρατικό πράγμα το οποίο μας μένει σε αυτή τη ζωή. Έτσι. Γιατί στη ζωή δεν υπάρχουν μόνο τα χρήματα, ο βιοπορισμός, να κυνηγήσουμε τον νίκη, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Χρειαζόμαστε και κάτι πέρα από τον εαυτό μας, το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε και τα πράγματα συνολικά, έτσι, να έχουμε ένα πολιτισμικό αποτύπωμα στη ζωή μας, να δούμε ότι και είναι και μια μορφή, πώς να το πω, σου δίνει μια μορφή αθανασίας, από ποια άποψη, ότι καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα που ζεις τώρα δεν είναι δικά σου μόνο, τα έχουν ζήσει και χιλιά χρόνια πίσω, αν διαβάσει κάποιος, αν παίξεις Σέξπιρ, βλέπεις πόση αλλοιώνει η εξουσία, αν παίξεις, ξέρω εγώ, τη Μίδια, τώρα παίρνω πολύ χτυπή τους ρόλους. Ή την τελευταία παράσταση που είχαμε, που επεξεργαζόμασταν μια κοπελίτσα που ήταν ανάπηρη, οι άτομα με ειδικές ανάγκες, για να το πω έτσι πιο σωστά, τι προκλήσεις είχε για να ξαναμπεί στην κανονική ζωή. Αυτά τα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν έχεις ένα θέμα υγείας πάρα πολύ σοβαρό, και νομίζεις ότι μόνο εσύ το έχεις, καταραίεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η οικογένειά σου είναι σε δύσκολη θέση οικονομικά, ψυχολογικά. Αν τύχει να παίξεις ένα θεατρικό έργο το οποίο να έχει ένα τέτοιο θέμα, το οποίο φυσικά προβάλλει και το πόσο περίπλοκες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα στην οικογένεια, οικονομικά, πώς έριχνει αυτό, η κοινωνία, πώς προσλαμβάνει, πώς αντιμετωπίζει μάλλον, το στίγμα που αντιμετωπίζεις. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία νομίζεις όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, νομίζεις ότι είσαι μόνο εσύ που το ζεις. Η τέχνη σε βοηθά να καταλάβεις ότι αυτά τα προβλήματα είναι αθάνατα, είναι παγκόσμια και παίρνεις κουράγιο από αυτό. Και αυτό μου βοήθησε και εμένα πάρα πολύ. Και τώρα μπορώ να πω ότι και ψυχολογικά και σε όλα τα επίπεδα είμαι πολύ καλύτερη, ακριβώς γιατί κατάλαβα ότι δεν είμαι ο μικροκοσμός μου. Υπάρχουν προβλήματα που ήταν παγκόσμια και έχουν δοθεί λύσεις. Και πιστεύω ότι βοηθάει και ανθρώπους να μην πέσουν στην παγίδα της απελπισίας. Να μην πάθουν κατάθλιψη ή να μην αυτοκτονήσουν. Γιατί όταν είσαι πάνω τα προβλήματα, σου περνάνε περίεργες σκέψεις στο μυαλό, έτσι. Γιατί εγώ προσωπικά είχα και πάρα πολλά χρόνια. Πρόβλημα κατάθλιψης, διάφορες διαταραχές ψυχολογίας, γιατί είχα πάρα πολύ άσχημες σχέσεις με την οικογένειά μου. Έχω φύγει από τα 17 μου μέχρι τα 25 έχω φύγει τρεις φορές από το σπίτι, οπότε είχα αντιμετωπίσει και διάφορα θέματα μη ύπαρξης χώρου, αστεγίες τέλος πάντων. Οπότε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να μην φτάσω στα άκρα και πω να παρατήσω τον εαυτό μου, τελειώσαν όλα, δεν άξιζε να κυνηγήσει τίποτα, άστο τώρα, άστο στο βούρκο που έχει πέσει και ό,τι κάτσει. Όχι, αυτό σε βγάζει από το βούρκο, σου δίνει φωνή, γιατί δυστυχώς όταν είσαι σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, νιώθεις ότι δεν έχεις φωνή, ότι δεν σε ακούει κανένας, ότι ό,τι και να κάνεις θα είσαι εκεί κολλημένος στο βούρκο σου. Όχι, όταν είσαι στις τέχνες, δίνεις φωνή στα συναισθήματά σου και στην ψυχοσύνθεσή σου και στο τι άνθρωπος είσαι. Αυτό είναι σωτήριο ψυχολογικά, πραγματικά. Ακόμα και άνθρωπος που δεν έχει περάσει κάτι πάρα πολύ άσχημο, αξίζει να το κάνει. Πραγματικά. Και αυτό και έτσι είμαι εδώ, ήρθα και εγώ σήμερα να σας πω αυτά τα πράγματα και να μοιραστώ τις εμπειρίες μου μαζί σας. Και ελπίζω να φανούν χρήσιμες και σε άλλους συμπολίτες μας. Εγώ ήμουν η Μαρκέλα, ήμουν στην παρέα της Equal Society και τα λέμε την επόμενη φορά. Equal Society Podcast.